Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Христос воскресе!
Христос у вас крос!
Христос воскресе! Дорогие радиослухачи, вітаюць вас у передачі
Айчиз Миколай Астапчук
ды Анна Харужы. У сённяшнюю неделю, четвертую после Пасхи, уславляется цудовное оздоровление при овечьей купальні. Гэты цуд успоминается у гэту неделю тому, что Христос здійснив его у час еврейской пятидесятницы. У оздоровлении хворога расслабленного, спарализованного, Святая Церква бачить в образ обновления життя усяго человечества як раз праз у воскресенье Христовое. Христос з мертвых у воскрес и отчинил для померлых дорогу до нового життя. От сёння смерть и ад попали у полон, а род человечий опрануся у нетленность, тому и сёння спеваем ему: «Слава Христе у воскресенью Твоему, просячи при гэтым, Господи, и мою душу усялякими грахами и непристойными деяниями, моцно расслабленную, подыми божественным Твоим заступництвом». А проповедь, скажет нам наш гость, настоятель прихода усіх святых у Белостоку, протоиерей, доктор теологии Петр Петкевич. Калі ласка, ойца.
Сёння у наших храмах падчас святой литургии мы почуем фрагмент Евангелия поводле Иоанна про оздоровление Иисусом Христом для овечьей купальни у Иерусалиме несчастного, расслабленного, парализованного человека. Тягом ажно 38 годов гэты несчастный человек лежал сярод множества інших хворых, недоужных людей у чакані цуду для купальни, званой Вифезда. Дякуючи Божьей ласці и моці, вода у ёй один раз у год набывала оздоровленную моц. Кожный, кто перший окунался у яе, выходил оттуль здоровы. Аднак беда евангельского расслабленного полагала у тым, что и сам ён был парализованный и не мил никого, кто допомог бы ему прести тыя пару вырашальных кроков, каб свое часово окунуться в воду. Человека не маю, який да помог бы мне, с великой горкой, кривдой у голосе и болем у сердце, отказал ён Христу на питание, ти хочешь быть здоровым. Видовочно, не только сам гэты человек был парализованы, але и люди навоколь его были охоплены немачу с причины отсутности у их любови и спочувания от нестачи жадання да помагчы человеку. Евангелие окреслівае людей навокаль гэтага человека сляпыми и глухими, что относится найперш не до физичных недохопов, але до стану ихніх душаў. Сёння Иисус пытается и у нас: ці мы можем не быть сляпыми и глухими на потребы ближних? Ці умеем зауважить их турботы и ці можем им да помагчы? Выявить любовь, ці наши сердца застаются холодными и парализованными. Браты и сестры, звернем увагу на одну важную околичность, на долгий час чакания расслабленного на оздоровление цэлых 38 гадоў. Аднак у Евангеліі нічога не гаворыцца, што ён скардзіўся на свой лёс, наракаў, быў у роспачы або цалкам страціў надзею на перамену свайго лёсу. Ён не губляў надзеі і цярпліва чакаў. І Бог сам прыйшоў да яго дакладна тады, калі настаў адпаведны час, не раней і не пазней. Аб гэтым цярплівым чаканні мы самі неаднойчы забываем. Хочам хуткага, імгненнага Божага дзеяння і аздараўлення. Бывае, што ў сваёй нецярплівасці ажно таргуемся з Богам, патрабуем ад яго хуткага, неадкладнага адказу тут і цяпер, адразу. Але ж воля Божая не падпарадкаваная нашым жаданням ці капрысам. Па-біблейску Божыя шляхі і думкі іншыя, чым нашы. Бог найлепш ведае, што ў дадзеным выпадку нам сапраўды патрэбнае з улікам не толькі цела, але і душы. Мабыць, згодна з Божым провідам, карыснымі для нас на некаторы час могуць быць нават пакуты і хваробы. Каб гэтае выпрабаванне ачысціла душу, дазволіла ва ўсім убачыць губейшы сэнс. Бог сапраўды пасывае сваю ласку ў час найбольш адпаведны і пажаданы для збаўлення нашай душы. Купальная альбо сажаўка Вефезда – гэта сімбал церквы, у якой мы маем магчымасць абмыцца з грахоў у таінстве споведзі. Пры гэтым кожны раз мы маем магчымасць адчуць на сябе цуд аздараўлення, бо ласка Божая узварушвае наше сэрцы, ачышчае іх і ўмацоўвае. Прыходзім слабымі, нямоглымі, паралізаванымі, асабліва ў сферы духа і душы. Уходзім з храму падмацаваныя. Карыстаем гэтай ласкай Божай, прысутнай у царкве і ў храме, як можам часцей.
Пачынаем ужо царкоўныя звесткі. Сёння з нагоды 25 годзя епіскапскай службы мітрапаліта Талінскага і ўсяе Эстоніі уладыка архіепіскап Якаў будзе ўдзельнічаць у святой бажэственнай літургіі ў Таліне, а пры нагодзе адведае свята-успенскі манастыр у Пюхціцах, Курымяе.
21 мая у аўторак ушановуецца памяць святога апостола і евангеліста Яна Багаслова, які жыў найдаўжэй з апостолаў, як адзіны з апостолаў памёр натуральнай смерцю прыблізна ў 117 годзе. Святы апостол напісаў святой Евангелле, тры апостольскія пасланні і кнігу «Апакаліпсіс» – «Адкравенні».
У супраскай лаўры святую літургію ўзначаліць яго высокапрасвяшчэнства уладыка архіепіскап Якаў.
Прыгадскія святы ў гэты дзень у Беластоку на бачэчках, Дуброві Беластоцкай, Мастаблянах, Орлі, Августові, Новым Беразові, дзе святую літургію ўзначаліць архіепіскап Григорій.
У сераду перапалавенне пяцідзясятніцы. У гэты дзень успамінаецца евангельская падзея, калі Збавіцель абвясціў у Єрусалімскім храме аб сваім Божым пасланніцтве і жыватворнай вадзе, пад якой разумеецца жыватворнае вучэнне Хрыстова і дары Духа Святаго. У свята перапалавення ў храмах адбываецца асвячэнне вады.
22 мая ў сераду святкуецца перанясенне мошчаў свяціцеля Мікалая з малаазійскага горада Мірылікійскія ў Італію, у горад Бары у 1087 годзе, дзе спачываюць яны і сёння. А здарэнне гэтае было спалучана са спусташэннем бізантыйскіх уладанняў туркамі і ватыканскай круцыятай, інакш крыжовымі паходамі.
Прыгадскія святы ў гады дзень у Беласоцкім саборы святога Мікалая, дзе ўзначальваючым архірэем саслужаць прыбыўшае духавенства.
У Гайнаўскім саборы святочныя багаслужбы ўзначаліць яго праасвяшчэнства ўладыка Гайнаўскі Павел.
па особам у Дзень Свяціцеля Мікалая праходзіць багаслужбы ў Варшаве ў храме Хагія Сафія, што на Урсынове, у Новым Двары, Белавежы, Касной, Зубачах, на Раўцы, Гродзіску, Кляшчэлах, Міхалове, Тапільцу ды ў Бахурах Ялоўскага прыхода.
Таксама незвычайна праходзіць свята Свяціцеля Мікалая ў Бельску Падляскім, дзе святочныя багаслужбы ў храме Архангела Мігаіла узначаліць архіепіскап Григорій. Пасля святой літургіі уладыка з духавенствам і вернікамі пройдуць крэсным ходам у капліцу, места, дзе існаваў манастыр святога Мікалая.
У Дзень Свяціцеля Мікалая царква ўшановае памяць святога мучаніка Хрыстафора, які пастрадаў за веру ў Хрыста ў 250 годзе і які цудамі ў час мукаў навернуў да Хрыста шматлікіх язычнікаў.
24 мая пачнецца вячэрняй ўжо саракавое пасхальнае паломніцтва праваслаўнай моладзі на святую гару Грабарку. Прадбачыцца, што вячэрню ўзначаліць яго блажэнства блажанішы Сава мітрапаліт Варшаўскі всей Польшы. Паломніцтва будзе прадаўжацца да 26 мая і завершыцца літургіяй і падсумаваннем паломніцтва.
24 мая царква ўшановае памяць святых раўнапостальных Кірыла і Мефодзя, патранаў Бяўстоцка-Гданьскай епархіі. З гэтай нагоды ў Супраскім манастыры здзейсніцца канферэнцыя духавенства Бяўстоцка-Гданьскай епархіі. А прыхадское свята ў гэты дзень у Бельску Падляшскім здзяйсняецца ў храме пакрывы Прасвятой Багародзіцы.
Усім Мікалаям, Іаннам, Хрыстафорам, Кірылам, а таксама з нагоды 60-годзя з дня нараджэння айцу протаірэю Мікалаю Беламызаму ад імя прыхадской рады, з нагоды вашых імянінаў, жадаем вам добрага здароўя, радасці, шчасця і Божага благаславенства на ўсіх сцежках вашага жыцця. Ды многае вам лета.
Евангелем мы скажам пра цуды, цуды, якія здзяйсняў Ісус Хрыстос у час свайго жыцця і іх значэнне.
Знамені і цуды – гэта благадатныя яўлення вечнага ў часі. Цуды Господа мелі святую мэту. Хоць яны і самі па сабе былі вялікімі дабрадзеяннямі, але ў мэтах божэственнага промыслу служылі толькі сведчаннем, доказам, дабрадзеяння непараўнальна вышшага. У дапамогу Слову Божаму былі даныя Божыя цуды. Каб людзі зразумелі і прынялі духовны дар угледжання аднымі душевнымі вачыма, Господь залучыў да духовнага вечнага дару падобны яму, дар дачасны, часовы, аздараўленне цялесных хваробаў чалавечых. Гэта было патрэбна тым людзям, якія яшчэ не былі разумнымі, таму што толькі нядаўна уволіліся ад ідальскага служэння, балвахвальства. Мыслі іх былі так грубыя і нячулыя, што яны былі зусім прывязаныя да адных цялесных прадметаў і, жадаючы матэрыяльнага, нічога не разумелі аб дарах духовных і нічога не ведалі аб ласцы духовнай, якая даступная, бачная толькі адзінай верай. Вось таму былі патрэбныя гэтыя цуды. А сёння я не маю патрэбы ў цудах. Чаму? Таму што без цудаў навучыўся верыць Господу, як у размове мы чуем пра апостала Фаму. Ты пабачыў і уверыў, але благаслаўлёныя тыя, каторыя не бачылі і паверылі. Цуду патрабуе той, хто не верыць. А я, як веруючы, не патрабую цудаў. Я знаю і вычуваю дзейнасць Божою.
Щира башка дякую за супольно проведений час, і таким чином наша передача наближилася до завершення.
Христос воскресе!
Христос у воскрес!
Христос!